эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Это действительно радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Календарь показывает 13 апреля, пятницу. И в течение этого часа говорить будем о таком. Украинцы не считают сограждан, оставшихся на оккупированном Донбассе, сепаратистами.
Президент должен взять инициативу в свои руки и лично участвовать в переговорах.
Как научить детей вести себя на заминированной территории?
Сколько бы ни стоили эти стенды, но стоимость их изготовления значительно ниже стоимости жизни.
Добровольные спасатели в Мариуполе.
Иммунизированные люди, создавая иммунитет, они спасают тех людей, которые не иммунизированы.
В студии мы обсудим выход Украины из СНГ, членом которой, к слову, Украина никогда и не была. Почему Петр Порошенко заговорил о выходе Украины из СНГ только на пятый год войны? Что поменяется для Киева и Москвы после выхода? И почему на фоне конфликта все еще существует так называемый «большой договор между странами»? Об этом поговорим с политическим экспертом Яниной Соколовской, а также экспертом-международником Василием Филипчуком. Друзья, как вы относитесь к заявлению Петра Порошенко о необходимости выхода Украины из СНГ? Звоните к нам по номеру 0800 300 403, расскажите о своем мнении, звонки со всей территории Украины бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
А начнем мы наш выпуск с выпуска новостей. Передаю слово Егору Устинову. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Группировка ЛНР выстроила большое количество танков, гаубиц, ракетных систем «Земля-воздух», реактивных систем залпового огня, БМП и БТРов на окраине оккупированного имени Луганска. Об этом сообщил первый заместитель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хук. По его словам, вооруженные формирования в Луганске объявили о своем намерении нарушить минские договоренности, а именно разместить большое количество техники в центре города 9 мая. Миссия опубликовала фото с воздуха, на котором видно технику, ее количество и виды. Один украинский военный погиб, еще один получил ранение за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам военной операции на Донбассе Дмитрий Гуцуляк. По его данным, поддерживаемые Россией силы совершили 66 обстрелов, в том числе и с применением запрещенных минскими договоренностями вооружений. Группировка ЛНР обвинила ВСУ в обстрелах окрестностей Первомайска, поселка городского типа Фрунзе, сел Калинова, Санжаровка и Калинова-Борщеватая. В группировке ДНР заявили о 45 случаях обстрелов под контрольной им территории со стороны ВСУ. Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора с требованием заблокировать мессенджер Telegram в России за отказ предоставлять ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей. Об этом сообщают российские СМИ. В постановлении суда говорится, что блокировка Telegram должна начаться немедленно. Основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировки, которые не требуют действий пользователей. Донецк «Облгаз» готов показать журналистам и всем заинтересованным лицам состояние газопровода высокого давления Черетино-Авдеевка, с запуском которого возникли проблемы. Об этом сообщает сайт ведомства. Обследование газопровода планируется ориентировочно 17 апреля. Ранее сроки введения газопровода в эксплуатацию неоднократно переносились. Глава Донецкой областной администрации Павел Жебривский утверждает, что газопровод в Авдеевке полностью готов, но его работу блокирует Донецк «Облгаз». «Облгаз», в свою очередь, выложил видео с указанием нарушений, выявленных на газопроводе. Саперы госслужбы по чрезвычайным ситуациям накануне поминальных дней проверяют кладбище Донеччины на наличие взрывоопасных предметов. Особое внимание саперы ГСЧС уделяют населенным пунктам, расположенным вблизи линии разграничения. Спасатели напоминают, если вы увидели подозрительный предмет, его нельзя трогать, перемещать, транспортировать и вообще делать с ним что-либо. Место обнаружения необходимо пометить подручными средствами и сообщить о находке в службу спасения по телефону 101. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 5, днем от 14 до 18 градусов тепла.
Да, Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нашей программе присоединяются слушатели Громадского радио. Приветствую вас, друзья. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии», новости и аналитика без линии разграничения. Не забывайте, что совсем скоро начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403, по которому вы можете звонить к нам в студию и участвовать в нашем разговоре. Сегодня мы обсуждаем возможный гипотетический выход Украины из СНГ. Звоните, ждем ваших звонков.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Украинцы не считаются граждан, оставшихся на оккупированном Донбассе, сепаратистами или предателями. К такому решению пришли эксперты общественной организации «Кальмиусская группа», проведя исследование нескольких фокус-групп по всей Украине. Люди плохо понимают цель закона о реинтеграции и разочарованы Минским процессом. А еще больше верят своим близким, чем телевидению, и ожидают от президента решительных шагов.
Даже спустя 4 года конфликта в отношении Востока Украины не возникло предубеждений. Нет враждебности и мыслей, что все, кто остался на оккупированной территории, враги и предатели. В большинстве случаев у людей нейтральное или позитивное отношение, констатирует эксперт Кальмиусской группы Мария Золкина. Она со своими коллегами встречалась с группами людей разного возраста, рода занятий и социального статуса. Таких встреч было 12, 6 из них на подконтрольном Донбассе, 6 в других регионах. По мнению Марии Золкиной, к счастью, остаются сильными родственные и личные связи между людьми по обе стороны лінії розграничення.
Люди найбільше щодо тем, які стосуються конфлікту, вони довіряють особистому спілкуванню або досвіду своїх знайомих. І, звичайно, в цій ситуації дуже важливо, що на підконтрольній, наприклад, частині Донеччини і Луганщини люди інтенсивно зберігають зв'язки з тими, хто лишився за лінією розмежування. Практично у більшості респондентів в них є знайомі, друзі, родичі, які лишаються за лінією розмежування. Люди намагаються підтримувати зв'язок.
Не понимают сути переговоров в разных форматах. О них все время говорят. Они в информационном пространстве, но результатов жители Украины не видят, говорит аналитик Донецкого института информации Виталий Сизов. Разве что время от времени проходит обмен пленными, а жители прифронтовых территорий после очередной Минской встречи пару дней не слышат взрывов.
Люди слышали о Минске, они знают главных переговорщиков, что там Кучма представляет Украину, есть другие представители, но для них это недостаточное представительство для многих. Там много было заявлений, что президент должен взять инициативу в свои руки и лично участвовать в переговорах. Людям не нравится этот штиль, который там наступил, и эта непонятная ситуация, когда там боевые действия ведут, постоянно гибнут люди, и поэтому они считают переговоры эти неэффективными.
Эксперты Кальмиусской группы провели краткий опрос. У жителей Мариуполя, Авдіївки, Слав'янська і Києва спрашивали, що вони знають о новому законі о реінтеграції Донбасу. Оказалось, що многие нічого о ньому не слышали, либо понимають реінтеграцію як отсоединение.
Закон о том, что миротворцы должны будут вообще-то войти на линию разграничения. И больше ни о чем.
Я слышала, но сейчас не могу сказать суть этого.
О мирном урегулировании конфликта.
В связи с этим законом мы сейчас, по большому счету, живем в том же правовом статусе, потому что может машину досмотреть военные на блокпосту. При выезде из города мне нужно показывать паспорт с пропиской мариупольской.
Скорее всего, чтобы больше власти было у военных, больше беспредела творить, чтобы за что не отвечать.
Пока Путин ничего не скажет, там замешана Россия. Никакого толку с этой реинтеграцией не будет.
В проведенных фокус-группах участвовало около сотни респондентов. Через несколько месяцев планируется полномасштабный опрос жителей Украины, рассказал журналист, член Кальмиусской группы Алексей Мацука. Темой останутся проблемы реинтеграции и усиления связи между жителями по обе стороны линии разграничения.
В течение полугода, когда будут поступать новые данные социологических опросов, в первую очередь они будут направляться как раз людям, принимающим решения за реинтеграцию, в том числе членам Минской группы, в том числе в администрацию президента и во все эти министерства, где есть хотя бы косвенное даже упоминание по работе с жителями неподконтрольных территорий или вообще связанное с мирным урегулированием.
До выборов остался год. Активисты и жители Донбасса опасаются, что с началом предвыборов барной гонки вопрос Донбасса будет политизироваться, а это вряд ли приведет к решению проблем. Дмитрий Донской, радио «Донбасс Реалии».
Школы Донбасса получили 72 учебных макета для уроков по минной безопасности. По ним дети должны научиться распознавать взрывоопасные предметы и правильно действовать при их обнаружении. Это первый проект разработанной противоминной стратегии, говорят в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий. Вскоре всю новую стратегию испытают на одной из громад Донбасса. И если она покажет свою эффективность, то ее распространят и на другие территории.
Макеты для школ Луганской и Донецкой областей представляют собой 3 стенда, на которых представлены мины, патроны, гранаты, артиллерийские снаряды и другие взрывоопасные предметы, которые используются в конфликте на востоке Украины и которые представляют опасность для гражданских. Благодаря этим стендам школьники должны научиться распознавать такие предметы и правильно действовать при их обнаружении. Изготовлены эти стенды за счет бюджета Швейцарской конфедерации, а привез их на Донбасс посол Швейцарии в Украине Гийом Шойрер.
К разработке стенда были привлечены лучшие эксперты. Это представители Международного комитета Красного Креста и Международного центра по гуманитарному разминированию в Женеве. Сколько бы ни стоили эти стенды, но стоимость их изготовления значительно ниже стоимости жизни.
Планируется, что в первую очередь эти стенды отправят в школы, которая находится вблизи линии разграничения, так как именно эти дети находятся в зоне риска. Позже стенды будут демонстрироваться и в других учебных заведениях региона. Такое обучение рискам, которые несут мины и другие взрывоопасные остатки войны, является первым направлением общей противоминной стратегии, заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш. По его словам, разработана программа противоминной деятельности и готовится профильный закон. Стратегия базируется на мировом опыте и международных стандартах противоминной деятельности. Помимо обучения населения рискам, также в стратегию входит сам процесс разминирования, внедрение единой системы учета, а также оказание помощи пострадавшим. Вскоре стратегию планируют опробовать на одной из громад Донбасса, говорит Вадим Черныш.
Будет обрана громада, на якій будуть скоординовані всі ті, хто займається протимінною діяльністю, для того, щоб мати повну інформацію, маркувати територію, робити оголошення для громадян і відпрацювати модель взаємодії і координації таку, яку можна розповсюдити далі. Якщо людям доводиться жити серед мінного забруднення, як мінімум до ліквідації треба маркувати, визначити небезпечні місця, підготувати їх. Тому це важливі проекти.
По словам Вадима Черныша, скоріше всього пілотною стане громада Луганской области. По данным Луганской областной военно-гражданской администрации, в Луганской области с начала конфликта на минах и из-за неосторожного обращения с взрывоопасными предметами погибли 72 человека. Еще 160 человек получили ранения. Алексей Виноградов, Донбасс, Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Украина должна официально прекратить участие в статутных органах Содружества независимых государств, а также закрыть соответствующее представительство, расположенное в Минске. Об этом вчера заявил Петр Порошенко, президент Украины, на Киевском форуме по безопасности. Почему он заговорил об этом только на 5-й год войны? Что поменяется для Киева и Москвы после этого гипотетического выхода? И почему на фоне конфликта все еще существует так называемый большой договор между странами? Об этом поговорим с политическим экспертом Яниной Соколовской. Здравствуйте, Янина.
Доброго вечера.
А также главой Международного центра перспективных исследований Василием Филипчуком. Здравствуйте, Василий.
Витаю.
Друзья, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире по номеру 0800 300 403. Как относитесь к такому заявлению Петра Порошенко? Ждем ваших звонков. Также можно писать и звонить к нам по скайпу donbass.realii. Кириллицей. Коллеги, как относитесь к этому заявлению? Вот самый главный вопрос, да, почему только сейчас об этом заговорил Петр Порошенко? Янина, как вы это объяснили?
Ну, вы знаете, мене таке відчуття, що українська влада, київська влада зараз вишукує варіанти, щоб ще розірвати з Росією. Якщо ми кажемо про історію, пов'язану з СНД, то це таке якесь розлучення без весілля, бо ми ж не виходили заміж за СНД. Воно ж у нас, ми ж так і не стали членами СНД, ми вже 4 роки не платимо членські внески, ми фактично не працюємо в СНД.
Головне, не ратифіцировали от основний договор СНД.
Ну, тому ми і не стали членами. Устав ми не ратифікували. І тому ця, ну, ми не є ніяким таким членом СНД, але ми є учасниками біля 100 договорів, які для нас є важливі, серед них і безвізовість із країнами СНД, окрім Туркменістану, Тобто нам є що втрачати. Або це треба перекривати двосторонніми домовленостями, мабуть, треба спочатку перекрити, а потім вже робити такі заяви. Але на моїй пам'яті ще з 92-го року Пінзеник, ще тоді будучи віце-прем'єром, ініціював вихід з СНД. Його підтримував міністр Тірьохін, було все це так ярко і добре, але нічого не відбулося. Потім при Ющенку ці бесіди відновилися, але теж нічого не відбулося. Зараз Порошенко сказав, ну щось поки нічого не відбувається. Щодо великого так званого договору України і Росії про дружбу, співробітництво, стратегічне партнерство, то коли Петро Порошенко каже, що треба денонсувати чи розірвати, він різні терміни бере цей документ, то частково він каже. От мені просто цікаво, а яку саме частину він хоче залишити неденонсовану, якщо навіть починаючи з назви, все це вже є неправдою. Нема не дружби, не партнерства, не стратегічності, нічого. Знаєте, я так подивилася ці 41 статтю, але можна лишити першу, де кажуть, що його підписують України Росія, і 27-му, де там є виплата соціальних всяких історій, там пенсії і так далі. Все інше вже не існує, тобто нема що розривати.
Ну, Петро Порошенко уточнив, які статті він хоче оставити. Это статті о якби признанні государствами общих границ, да, вот независимости территориальной целостности.
Але вони вже не визнали, як можна з росіянами мати такі домовленості, якщо вони анексували Крим і сидять на Донбасі.
Хорошо, Ірина, як думаєте, почему сейчас, вы говорите, что постоянно достается эта тема, да, из рукава, почему сейчас заявил об этом Петр Порошенко, какие-то политические, может быть,
мотивы? Я думаю, что мы користуемся ситуацией, в том числе, повязанную и с Сирией. Тому і з Скрипалями теж. Тому що коли весь світ виказує Росії, що він про неї думає, висилає дипломатів і так далі, Україна, яка постраждала найбільше, вона не може стояти осторонь. Крім нас, так важко постраждала лише Грузія. Тому ми маємо сказати своє слово. Ми висилаємо там 13 російських дипломатів. Що ще ми можемо робити? Ми маємо розривати дипломатичні стосунки. Але ми їх не розриваємо з огляду на тих наших громадян, які працюють в Росії, ми їх жаліємо. І тому в нас така непевна позиція, треба придумувати щось натомість. Ну, ось я придумаю, то СНД вийти, то розірвати великий договір, але він нічого не вирішує по суті. Все буде так, як є. Треба не тільки розривати, треба все ж таки завершити той титанічний труд щодо підготовки глобального позову України до Росії в Гаазі, куди включити всі матеріальні претензії, всі людські претензії щодо території, щодо майна, щодо загибелі людей, по-перше, і не вийти з цим Гаги і вже судитися з Росією. Мабуть, так треба діяти, а не тільки щось розривати.
Господин Філіпчук, ваш коментар по поводу заявлення Петра Порошенка.
У мене таке враження, що в президентських спічрайтерів криза, і вже не мали до чого ще взятися, і придумали цю таку новину, інформаційний привід, який, чесно признаюся, ну, немає жодного логічного пояснення. Одна справа, якщо в 2014 році, після того, як відбулася анексія Криму, була здійснена система кроків, заходів щодо адекватного позиціонування в умовах де-факто оголошення війни.
Як це зробила Грузія, наприклад, у 2008 році? Вийшла одразу вже?
Будь-який приклад, він достатньо відносний, але нагадаю, що тоді були деякі спроби в березні 2014 року зробити. Була спроба, тоді Україна, наче, головувала в СНД і могла і навіть пробувала використати цю організацію для засудження російських дій, але це робилося якось дуже непереконливо. Ну і, звичайно, що пригадаємо, березень 2014 року був далеко не тим часом, коли органи державної влади могли щось робити достатньо серйозно. Але в будь-якому випадку, якщо б тоді були ці рішення прийняті, це було б зрозуміло. Але зараз робити їх, коли немає ніякого інформаційного приводу, та й потреби немає. От в чому зараз є загроза СНД? Де СНД зараз впливає на зовнішню політику? Де СНД впливає на Росію чи на Україну? Роль цієї організації фактично у сфері політики зведена майже до нуля. Роль цієї організації залишається тільки в регулюванні тих питань, які залишилися у відносинах між колишніми республіками СРСР, починаючи від визнання дипломів, закінчуючи пенсії, безвізовий режим, торгівля і так далі. Є біля 3000 міжнародно-правових договорів, які були підписані в рамках СНД. Частина з них дійсно мають якесь практичне значення для наших громадян. Частина є суто такими ритуальними, але в будь-якому випадку вона жодної шкоди сьогодні не принесе і жодного позитиву оця заява про вихід з СНД, попри дійсно питання, чи можна вийти з того, де ти не є членом, а тільки країна-учасниця без підписання, без ратифікації статуту цієї організації. Тобто жодної практичної цінності це не принесе. Очевидно, треба було якось забити ефір, дати якусь тему, щоб політологи і журналісти мали про що говорити, а громадяни слухати і не думали про те, що у нас є дійсно реальні проблеми, які не вирішуються. От є реальна проблема – це де-факто війна з Росією. Є реальна проблема – анексія Криму. Є реальна проблема – на Донбасі кожного дня помирають наші громадяни, вбивають, відбувається конфлікт низької, то нижчої, то вищої інтенсивності. Це реальна проблема, яку треба вирішувати. І участь чи не участь в СНД не має жодного впливу на вирішення цієї проблеми. Вона тільки створить, якщо дійсно це буде здійснено, то вона тільки створить вихід з СНД декілька практичних проблем для наших громадян. І все.
Оплата
пенсії, визнання дипломів. От ви поїдете, там якийсь з наших громадян, хтось поїде влаштовуватись на роботу в іншу країну, яка є зараз членом СНД, і диплом фактично буде не визнаватися. Чи, знову ж таки, як буде регулюватися пересування громадян? Є енна кількість практичних, прагматичних проблем. Треба дійсно брати перелік договорів і по них аналізувати. Але в будь-якому випадку жодного впливу на Росію. Для чого приймаються санкції? Санкції, як інструмент, це є засіб примусу до прийняття тих чи інших рішень. От що змусить Росію зробити рішення щодо виходу з СНД, окрім як пані там Захарову чи якихось російських політологів з цього приводу, там якісь невдалі жарти висунути і так далі. Тобто жодної користі від цього немає.
А символічний смисл? Я от хотів вас уточнити. Ви говорите, що нікакого ні холодно, ні жарко в Україні від того, що вона, якщо покине СНГ, да, але все-таки странно знаходитися хотя бы даже вот ассоциированным членом, да, наблюдателем в организации, в которой, ну, самая мощная страна, самая влиятельная в политическом, экономическом смысле, это страна-агрессор, да?
Розумієте, інструменти чи будь-які кроки, вони мають сенс тоді, коли маєш стратегію. Коли ти бачиш кінцеву мету, до якої ти йдеш, коли ти розумієш, як ти плануєш досягати цієї мети, тоді вже можна розробляти тактику і приймати якісь тактичні рішення. Ось ці всі заяви і про великий договір українсько-російський, і про СНД, вони можуть бути інструментами стратегії. Але коли немає стратегії, це все просто кидання з однієї крайності в іншу, це створення інформаційних приводів без кінцевої мети. А що ми хочемо цим досягти? Для початку, для прийняття подібних рішень має бути все ж таки чітка стратегія. Причому ця стратегія має бути погоджена з українським суспільством. Розуміння того, як ми врегульовуємо ключові проблеми для нашої країни. Як ми йдемо на війну, оголошуємо воєнний стан, ведемо бойові дії з Російською Федерацією. Ні, продовжуємо залишатися в переговорному процесі. Мінський формат визнається всіма і нашим керівництвом також як основний для переговорів. В рамках переговорного процесу зовсім інша логіка дій і зовсім інша логіка тих чи інших інструментів. Коли ти входиш в переговори, ламати переговорний стіл, ну, дуже-дуже дивне рішення. Якщо ти вже в переговорах, якщо ти погоджуєшся з тим, що цей конфлікт потрібно Донбасі, потрібно вирішити шляхом якихось тих чи інших мирних домовленостей, тоді точно не потрібно займатися брязканням силою, чи м'язами, чи виходом з тих чи інших договорів. Це має бути лише як елемент тих чи інших тактичних кроків в рамках однієї стратегії. Немає стратегії, тому ці всі кроки, вони, ну, безмістовні.
0800-300-403, номер прямого ефіру. У нас в гостях політичний експерт Яніна Соколовська, експерт-міжнародник Василій Філіпчук. Обсуждаємо гіпотетичний вихід України із СНГ. Яніна, к вам такий вопрос. Вот сейчас уже есть некая реакция из России о заявлении Петра Порошенко. Вот спикер Совета Федерации Матвиенко говорит, что СНГ и без Украины выживет. Вот есть ли будущее у этой организации, если Украина прекратит даже вот такое формальное членство в этой организации? Все-таки, вот как много раз говорилось разными экспертами, да, Россия станет империей, когда есть влияние на Украину, а тут даже символического влияния такого нет. Есть ли какое-то будущее вот этого интеграционного проекта СНГ без Украины? Украины. Может быть, Украина похоронит СНГ вот своим выходом?
Знаєте, СНД – це перша Росія, тому що Росія, вона живе якими старими часами, старими цінностями, пострадянськими, я б сказала. Вони лишилися в радянщині. Тобто для них найголовніша перемога в житті – це перемога в Великій Вітчизняній війні. І, як вони кажуть, її можна було досягти і без українців. Це ж Путін так сказав. Зараз вони кажуть, що СНД може існувати і без українців. Може, бо ця структура насправді не діюча. Важливі ті договори, які є всередині неї, про які зараз сказав вже пан Філіпчук. Але все інше, воно не має сенсу. Це не Євразес, це не Митний Союз, це не Європейський Союз, це не економічна структура. Тобто ніяких преференцій ті, хто знаходяться всередині СНД, не мають, ну, окрім тих, які прописані окремими договорами. Але якщо ми перекриємо ці договори своїми двосторонніми договорами з державами, ну, то ми вийдемо з цієї води чистими і навіть сухими. Я розумію, Порошенко, чому він зараз вийшов з цим меседжем? Бо безпекова конференція, Київ, він президент країни, яка воює, але не хоче оголошувати воєнний стан, не хоче розривати дипломатичні стосунки і продовжує якийсь діалог з президентом країни-агресора. Порошенко треба було вийти з якимись новими меседжами, які підхопить преса і понесе далі, і на які зреагує Росія. Ну, з того боку, він, мабуть, зробив правильно, коли він назвав СНД і Великий договір. Ну, я ще хочу згадати, що ну, тоді треба вже денонсовувати все оптом разом з Переяславською радою. Ось коли В'ячеслав Чорновіл став лідером Народного руху у 90-х, чи ще в кінці 80-х, він поїхав до Переяслава, провів там вічі і денонсував результати Переяславської ради. Ну, можна ще і це зробити, але це нічого не міняє по суті. Нам треба визначатися, нам треба формувати фонд відновлення інфраструктури Донбасу, нам треба повертати ці території, відновлювати інфраструктури і так далі, і так далі. Тобто нам це робить. Питання повернення території Донбасу додому є першочерговим, бо і Росія теж не знає, що з ними робити. Вона готова їх здихати з цих територій. Люди, мені здається, це розуміють. І навіть та псевдовлада, яка керує тими територіями, і та це розуміє. Питання Криму, воно відтягується надовго, бо Росія тут кричить «Крим наш», і ти нічого зараз з цим не зробиш. Давайте робити те, що є реальним. Це наші люди, наші громадяни, люди, які гинуть, люди, які обстрілюють. Ви ж бачите, тільки ситуація з Сирією пішла наверх, і кількість обстрілів на Донбасі збільшилась. Тобто це якось іде паралельно. А може це і пов'язані процеси.
Що касається Большого договору, от Петро Порошенко поручив пересмотрети його в октябре 2018 года, то есть этого года, Украина должна будет сообщить о своем решении продолжать этот договор или не продолжать этот договор на следующий десятилетний период. Вот ваши прогнозы, что состоится в октябре, договорятся ли страны, да, если все останется вот как сейчас, о каком-то новом договоре, как он может выглядеть?
Ну, прогнози давати зараз справа невдячна. Скажу тільки, що це якась новелла. От одні статті нам подобаються, ми їх залишаємо, інші не подобаються, ми їх скасовуємо. Такого в міжнародному праві, в міжнародних відносинах немає. Це не меню в ресторані, де ти хочеш взяти перше, друге, а от це ти не хочеш брати. Тут є комплекс якихось зобов'язань, прав і так далі, і документ або весь денонсовується, або відміняються окремі статті за взаємною згодою. Тобто там статті якісь можна дійсно припинити їхню чинність лише, якщо Україна увійде в переговорний процес з Російською Федерацією і домовляється.
Це ще гірше, абсолютно. Це перемовини з ворогом, якого тобто, ми двічі оголосили агресором.
І якщо ми не входимо з ними в переговори, тоді ми або денонсовуємо, або не денонсовуємо. І тепер знову ж таки запитання.
А ми ще кажемо, призупинити ще Порошенко казав, ще третій термін.
Для мене цінність даного документу тільки в одному. Це єдиний документ, який підписаний і ратифікований між Україною і Росією, де Росія офіційно визнала територіальну цілісність України і її кордони у рамках 1991 року. Тобто, якщо ми, не дай Бог, його денонсуємо, це фактично ми даємо привід Росії також сказати, ну окей, ми також денонсуємо, отже ми не визнаємо кордонів України. Для чого? Яка мета? Що буде досягнуто тим, що ми втратимо єдиний юридичний документ, де є підпис Росії, ратифікація російського парламенту, де Крим є частиною України? Логіки в цьому немає, це знову ж таки це шарахання з одного боку в інший, без відсутності стратегії, а коли є щоденні піар-потреби, а щось треба сьогодні сказати, і от придумують, не знаю, хто тільки, от подібні ідеї для президента, президент властивому стилі їх доносить.
Василий, ви все говорите о стратегії некой, да, що нету власті стратегії, що би могла зробити власть? Ось зараз от много іностранних гостей в Києві, да, і вроде би как бы з пониманием они относятся к стратегии, которую выбрал Петр Порошенко, да, то есть это мирные переговоры, тому подобные вещи, что бы мог поправить Петр Порошенко в этой стратегии, объявить военное положение?
Мирные, что мы относимся под словом мирные переговоры? Если мы вважаем стратегию Порошенко мирные переговоры, то точно денонсация у великого договора не входит в рамки такой стратегии. Я не знаю, чи у Порошенка дійсно стратегия є мирные переговоры. Те, що він часто заявляє, суперечить логіці мирних переговорів, це зовсім інше питання. Може бути одна чи інша стратегія. Ми можемо погодитись всією країною, у нас де-факто війна, давайте оголошуємо воєнний стан, розриваємо відносини, але ми могли це зробити в 2014 році. Зараз ми це зробити вже не можемо, оскільки ми погодились з мінськими домовленостями, ми погодились з тим, що мінські домовленості були прийняті Радою безпеки ООН в 2015 році, а рішення резолюції Ради безпеки ООН, якими погоджені мінські домовленості, є обов'язковими для виконання. Якщо ми зараз вийдемо з мінських домовленостей і оголосимо війну Росії в зв'язку з анексією Криму, ми тоді, на жаль, втратимо залишки міжнародної підтримки, яка в нас є, ми тоді на себе взагалі викличемо вогонь, це є неправильно, безглуздо. Ми офіційно війшли в процес мінських переговорів, це зараз є любимо ми чи не любимо мінські домовленості, це зараз є єдиний міжнародний формат, в якому відбувається обговорення питання врегулювання українсько-російських відносин і війни на Донбасі. Звичайно, є інші формати, як, наприклад, російсько-американський переговорний формат, але вони не мають під собою юридичної основи, якою є резолюція Ради безпеки ООН 2202 щодо мінських домовленостей. Тобто, оце очевидно, що президент, приймаючи рішення щодо погодження мінських домовленостей, був свідомий, що це і є стратегія мирного врегулювання. Подобається, не подобається, але те, що треба робити, там прописано. Тобто стратегією зараз для президента і для наших міжнародних партнерів, яку вони з мого особистого досвіду підтримують, є придумати шлях максимально ефективного, швидкого впровадження мінських домовленостей з тим, щоб вони відновили суверенітет України на території Донбасу і не дозволили створити де-факто незалежні від України утворення. Це можливо, от я особисто вже років три пропоную концепцію тимчасової міжнародної адміністрації, це відомий інструмент в рамках миротворчої діяльності ООН, який дозволить в реалістичному періоді, реалістичними інструментами відновити суверенітет України на цій території. Дуже радий, що протягом останнього часу з боку наших високопосадовців вже всі про це говорять, і навіть на рівні українсько-американських, російсько-американських контактів обговорюється питання миротворчої присутності на Донбасі, правда, там чомусь зводиться діяльність цієї ООНівської адміністрації лише до питання виборів, а для мене це є помилковий підхід, оскільки там питання не виборів, а питання де-факто реінтеграції має обговорюватись. Але в будь-якому випадку ось це і є стратегією. Чи в цій стратегії щось допомагає питання виходу з СНД? Ні. Чи в цій стратегії щось допомагає? Питання денонсації договору? Ні.
0800-300-403, номер прямого ефіру. Є слушатель. Здравствуйте, откуда ви?
Добрий день.
Добрий день. Представьтесь, пожалуйста.
Так. Ну, Ігор з вільної території, скажем. Ну, по-перше, я до запитання висловлюсь по СНД, раз у вас такий якийсь привід. То я б допоміг би, наприклад, прихватити Царській імперії під нашою назвою, і вони раз Руською, да, правильно, Київська Русь. Як вони люблять братську поміч, я б зробив би це ж Мінськ, столиця СНД, я б все попробував поставити з голови на ноги і заставити, щоб вони також, щоб це все проводило в Мінську, і там Лукашенко, я думаю, він з радістю погодився. Це перше. А друге, в мене, значить, запитання буде якраз з мінських домовленостей, те, що ви також зачіпали. А чому не передбачить, щоб якщо вони з тої сторони підсунули, значить, своїх представників, то нам так само, щоб напроти них не сиділи, чи пробувається це запитання. От, наприклад, Пожеванов, представник вільної території, того ж самого нашого Донбасу, нашої частини, нашої держави. Дякую за відповіді.
Ви знаєте, перший пункт вже виконано. Мінськ дійсно є столицею СНД, і всі структури управління СНД зараз базуються там в Мінську. Тому, але це не вирішує питання. Ви ж розумієте, що ми бачимо купу міжнародних форматів, які не працюють. Не працює ООН так, як треба, не працює Радбез так, як треба, не працює і мінський формат. Єдине, на що я сподіваюся зараз, чи це травнева зустріч між Макроном, Меркель і Порошенком, яку першою оголосила Меркель, і це мені дало надію, потім ще підтвердили Макрон і Порошенко. Тобто в травні вона відбудеться, і це вже вдруге, коли будуть обговорювати долю Росії без участі Росії. Тобто Росія так довго хотіла, щоб долю України обговорювали без нас, що сама наразилася на свою пастку. І зараз ось ці дві країни, плюс Україна, мають якось вирішувати питання Донбасу якось в практичній площині. Бо все інше – це заяви проти всього поганого і за все добре, і нічого не відбувається. Ми ж навіть зіграли трошки у піддавки. Коли Росія внесла свій проєкт резолюції по миротворцях, ми не вносили свій альтернативний, щоб пішло швидше. Ми вносили поправки до їх проєкту. І з цими поправками всі погоджувалися. Але все одно не вирішуються. Ми вже погодилися, що нехай вони будуть на лінії розмежування, як там охоронці ОБСЄ, але їздять до кордону. Наче все погоджено. Але не відбувається процес. Процес не йде. І дійсно, ідеальна була би історія щодо міжнародної управи цих територій, щоб вони дивилися. По-перше, це добре для нас. По-друге, це добре для тих, хто на Донбасі. Бо якщо вони кричать, що вони бояться українських поліцейських зачисток, що люди будуть приходити до них вдома і когось там ловити.
Вони не кричать, це скоріше в СМІ сепаратистських і в російських об этом кричать, а місцеві жителі, ну, у них різне мнення є.
Ну, але ну, цей контент весь час звучить. То ось вам міжнародна адміністрація забезпечує міжнародний порядок. Більше того, група країн вже сказала, що вона надасть миротворців. Це і Туреччина, і та же Білорусія, і той же ж Казахстан, але все одно процес не йде. Росія лежить проти нього, як та колода, це серед води, і нічого не рухається. Тому, ну, нема в нас вже таких яскравих друзів, які можуть зрушити той процес. Нам треба рухати його самим. Ну, от в травні сподіваюся, що ми якось зможемо це зрушити.
Господин Филипчук, ви якісь от надіжди на цю майську зустрічу возлагаєте? Получається, дійсно, іщуть уже всі сторони, якісь паралельні треки, паралельні формати, уже і без Росії. Можуть ли, о чому договориться Франція, Германія, Україна, как-то повлиять на Россию, зачем, собственно говоря, вообще встречаются без России, если, как говорится, да, ключ от решения конфликта в Кремле?
Ключ від вирішення конфлікту в рамках Ради безпеки ООН і рішення щодо міжнародної тимчасової адміністрації як найбільш ефективний інструмент для припинення конфлікту на Донбасі – це в рамках Ради безпеки ООН. І поки що, на жаль, чи на щастя, але думаю, що, на жаль, Німеччина не входить в Радбез, Франція не належить зараз до найбільш активних учасників переговорного процесу, а переговорний процес фактично відбувається, ще раз повторюсь, в рамках комісії Сурко-Волки, представники російського і американських президентів. Але враховуючи ту напругу, яка зараз є у відносинах між Росією і США, то шансів на те, що найближчим часом буде запропоновано якесь прийнятне для обох сторін і погоджене з Україною та іншими залученими до переговорного процесу країнами, зокрема Німеччиною, Францією, рішення, шансів на це небагато. Добре, що відновлюється діалог з Францією, Німеччиною, оскільки після того, як минулого року відбулася зустріч Трампа і Путіна в Гановері і було розпочато консультації в рамках РФ США, відчувалася певна така ображеність з боку Франції, як так, вони були з самого початку гарантами мирного регулювання, а тепер переговори ведуться без них. Німеччина взагалі через внутрішньополітичні питання на півроку була усунута від активних дій по врегулюванню. А це дві країни, які взяли на себе відповідальність за мінський процес і є своєрідними гарантами мінського процесу. Тому добре, що вони повертаються в активний переговорний процес. Але, знову ж таки, без якихось конкретних ідей і пропозицій, які можуть бути запропоновані і реалістично прийняті іншими сторонами, без цього це перетвориться на чергову зустріч без результату. Дуже би хотілося, щоб для українського керівництва ці зустрічі були не приводом для чергової там піар якоїсь демонстрації, а дійсно предметом для того, щоб досягти якихось реальних домовленостей. Потрібно на такі зустрічі їхати вже з проєктом дійсно резолюції, чи української, чи російської, чи резолюції з боку інших країн, де будуть прописані конкретні ідеї, як вирішити конфлікт, як зупинити кровопролиття, і виходити після таких зустрічей з погодженим проєктом документу, з яким вже далі вести дипломатичну роботу.
Василь,
просто заяви, вони мало ефективні.
А от о чем говорить, если вот стороны встречаются без России? Вот какие сценарии там могут обсуждаться? Я так понимаю, что будут какие-то сценарии, предложения, на которые ну, с Россией даже не будут ее вводить в курс дела.
Я не бачив жодної заяви, що це є формально зустріч по врегулюванню конфлікту на Донбасі. Це є зустріч трьох президентів. Почекайте, вчора зустрілися два, завтра п'ять. Є багато міжнародних зустрічей, де зустрічаються в будь-якому форматі, і я не цілком розумію, чому цю зустріч подають саме під приводом того, що там немає Росії. Ну, немає Росії, і що? Це що, якийсь захід в рамках нормандського формату, чи це захід в рамках мінського переговорного процесу? Ні, це зустріч трьох президентів. Я взагалі не розумію, хто закинув цю тезу, чи просто вже немає дійсно чим гордитися і представляють зустріч без Путіна як предмет перемоги. Це просто ще одна з багатьох зустрічей, і Росія не обов'язково там має бути, і це ні про що не говорить.
Ще хотів вас попросити прокоментувати ще одне заявлення на київському форумі по безпеці. Зам генсека НАТО Роуз Готемоллер заявила о том, что членство Украины в НАТО и в ЕС является важной и, что интересно, сказала, реалистичной целью. Вот опять же, такая топ-тема, да, на оккупированных территориях, скорее всего, там и российские СМИ как-то это будут дело все перевирать и обсуждать. Как вы считаете, реалистичное, нереалистичное, это как сенсационное это заявление, стоит ли гордиться вот такими заявлениями, или это обычная вежливость дипломата и о каком-то реальном членстве, вот таком дрейфе от СНГ к ЕС или к НАТО говорить пока не приходится?
Ну, вы знаете, ну, это же не первая заява на эту тему, они звучат достаточно регулярно, они все кажут, что Украина має право, це реалістично, не кажуть коли. Ми маємо право, бо ми зараз такий рубіж, перед яким Росія, за яким Європа. Тобто, дійсно, коли ми кажемо ті красиві слова, що ми тут воюємо не тільки за себе, ну, дійсно, ми воюємо не тільки за себе. Але одних слов лише мало. Ми вже чули такі байки, фейки і так далі, що Україна не може бути членом НАТО, тому що є збройний конфлікт на Донбасі. Ні, це не так. Незважаючи на конфлікт на Донбасі, ми можемо бути членами НАТО. Там є якісь проблеми там синхронізації стандартів і так далі. Ми над ними працюємо. Чи швидко ми можемо з ними працювати? Ну, ми працюємо над ними з 90-х років в рамках партнерства заради миру. І ми наче вже посунулися вперед. Вже інструктори американські готують наших людей на Донбасі і так далі, і так далі. Тобто ми робимо все, що можемо. Щодо євроспільноти, коли Євросоюз хотів, щоб Польща стала його членом, коли Євросоюз дуже захотів, щоб Польща стала вітриною його, вона простила і величезні борги Польщі, і одночасно дала величезні суми. Оці прощені борги і суми склали разом 200 мільярдів, які були влиті в Польщу протягом 3-4 місяців. І ви бачите, як ця країна розвинулася. Ми під час війни примудряємося якось нарощувати ВВП, клянчимо той мільярд від МВФ, а нам кажуть, щось у вас повільно йдуть реформи, як там у вас справи в корупції. Давайте спитаємо, як в МВФ справи з корупцією, тому що корупції нема. Тобто вони знаходять всякі різні варіанти, щоб і той мільярд не давати, а євроспільнота теж не знаходить варіантів, як дати нам гроші. Тобто вони не демонструють того настрою, який вони демонстрували Польщі. Ми хочемо вас. Вони кажуть, ну ви там собі барахтайтесь якось там, і давайте, давайте, йдіть вперед, а ми там подивимось. Тому ці заяви, вони лише заяви. Вони позитивні, це дуже добре. Вони там стоять з нами іноді пліч-опліч. Літва дуже часто каже, що вона стане з українцями пліч-опліч. Навіть з Польщі це лунає, але це лунає, а не діє.
Василий, что-то по этому поводу, да, это тоже, с вашей точки зрения, такие ритуальные дипломатические мантры, ничего под собой не имеющие? особенно?
Ну, нещодавно було десятиріччя саміту НАТО в Бухаресті. Нагадаю, що там було написано чорним по білому: Україна одного дня буде в НАТО.
Якого одного?
Але разом з цим нам було відмовлено у плані дій щодо членства в НАТО. Тобто можна говорити будь-що хочеш, але якщо немає документу, який приводить до досягнення цієї мети, це все просто риторика, слова, які не мають ніякого значення. Щодо Європейського Союзу, тут навіть ситуація гірша. Ми погодили ратифікацію угоди про асоціацію з заявою глав держав Європейського Союзу, де, на жаль, написано чорним по білому, що ця угода не тільки нам не дає статусу кандидата, але і не створює передумов для отримання статусу кандидата. Тобто можна говорити скільки хочеш про те, що нас вітають, чекають і так далі, але є документ, де написано чорним по білому, не лише на термін дії цієї угоди, але і після неї. Після цього, яка вартість цих слів, я не знаю. Я думаю, що нам все ж таки потрібно нарешті відкрити, розплющити очі і зрозуміти, що без системних змін в нашій країні, без дійсно реформ, які зроблять нашу країну привабливою насамперед для наших громадян, які не будуть виїжджати за кордон, які не будуть своїх дітей відправити за кордон на навчання, без того, щоб ми почували себе комфортно, безпечно в цій країні, а не боялися за рівень криміналітету на вулиці, за те, що у нас зарплата зараз буде найнижча в Європі. Без цього не думаю, що ми будемо для когось привабливі і цікаві. Люди хочуть бачити і в Україні, і за кордоном вирішення проблем, а не загострення проблем. Нам треба шукати, як вирішити ті проблеми, які у нас є, а не загострювати їх.
Спасибо большое. Надеемся, стали более понятные вот эти телодвижения на дипломатическом фронте для вас, друзья. У нас в гостях были политические эксперты Нина Соколовская, а также глава Международного центра перспективных исследований Василий Филипчук. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии» сейчас в программе «Обзор прессы».
Россия стягивает военную технику к границам Украины с двумя основными целями. Для того, чтобы продолжить шантаж и запугивание официального Киева, а также чтобы не дать боевикам так называемых ДНР-ЛНР массово сбежать в Россию. Такое мнение высказал эксперт по вопросам безопасности генерал-лейтенант Василий Богдан в интервью сайту «Апостроф». Вместе с тем, сейчас вряд ли стоит ожидать новых больших операций войск Владимира Путина против Украины, отмечает эксперт. Правда, украинская сторона и мировое сообщество должны достаточно серьезно отнестись к манипуляциям и военным действиям России. Кроме того, украинской стороне нужно не терять бдительность и укреплять оборонительную мощь. И во-вторых, необходимо всеми возможными средствами усилить разведывательную деятельность для выяснения истинных планов и намерений путинского режима в отношении Украины. Российский оппозиционный политик Илья Пономарев не видит предпосылок для того, чтобы конфликт на Донбассе заморозился. По его словам, нет этнической разницы между оккупированной территорией и остальной Украиной. Нет религиозной разницы, нет языковой разницы. Нет ничего того, чтобы отделяло эту территорию от другой территории страны, кроме как фактора внешнего воздействия. В этом смысле уходит это внешнее воздействие, уходит и этот конфликт автоматически. Об этом он заявил в интервью сайту «Новости Донбасса». При этом Пономарев видит опасность в минских договоренностях, потому что, если что-то и может служить фактором превращения этого конфликта в долгосрочный и замороженный, то это реализация минских договоренностей в том виде, в котором они написаны. В целом же экс-депутат Госдумы убежден, что Донбасс, в отличие от Крыма, не представляет для Кремля никакой ценности. На заседании Совета Безопасности ООН российский представитель Василий Небензя назвал обвинения в применении химического оружия в Сирии химическим спектаклем. Примерно то же самое говорил об оккупации Крыма и Донбасса предшественник Небензи Виталий Чуркин. Говорят, что это гибридная война, но в действительности все, что происходит, триумф лжи. Об этом пишет обозреватель Виталий Портников для сайта «Радио Свобода». Журналист отмечает, если прийти к выводу, что ложь не требует постоянных доказательств, что нужно не доказывать, а наказывать, лжец становится бессильным. Именно такое бессилие можно наблюдать в последние дни. На российских биржах, в российских медиа, на российских бизнес-форумах. Лжец всегда сникнет, когда с ним перестают спорить об очевидном.
Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест» їде до Маріуполя. 27 квітня, 1 травня. Сім локацій у різних куточках міста. Театр, музика, кіно, література. Найактуальніші арт-проекти та перформанси. Стартап «Гогольфест». А де ти проведеш травневі свята? Квитки на концерт UA. Живий звук.
В Мариуполе началась серия медицинских тренингов для населения. Научиться оказывать доврачебную помощь, иметь практические знания и навыки, не растеряться в сложной ситуации и не навредить пострадавшему стало возможным для любого жителя города. Курсы по оказанию первой помощи проводятся при содействии Министерства зарубежных дел Польши и Мальтийской медицинской службы в рамках проекта «Развитие системы добровольной спасательной службы в Украине». На занятии побывала наш корреспондент Ирина Горбасева. Подробности в сюжете.
Каждый из нас может оказаться в ситуации, когда от наших действий зависит жизнь обычного прохожего. Знаем ли мы, что нужно делать? В любой момент мы можем оказаться один на один с человеком, у которого случился сердечный приступ или инсульт. Произошла авария, и кто-то получил травму. Получить элементарные знания и навыки по оказанию первой помощи, не растеряться в сложной ситуации самому, а главное, не навредить пострадавшему, стало возможным. В Мариуполе начала работать школа добровольных спасателей. Руководитель мариупольского филиала Ивана Франко отделения Мальтийской службы помощи в Украине Екатерина Сухомлинова проводит курсы уже более года. Время показало, что интерес к занятиям только растет, а на курсы приходят все больше людей разных профессий и возрастных категорий. Особенно после 2015 года, когда после обстрела микрорайона «Восточный» в оказании первой помощи нуждались десятки людей. Нужно это и в мирной жизни, говорит Екатерина.
Это даже не потому, что поряд с нами война. Каждый из нас, даже в мирный час, может зіштовхнутися з такою ситуацією, коли якась людина може потребувати нашої з вами допомоги. Тобто може бути якийсь невідкладний стан, і фактично в нас буде 5 хвилин для того, щоб або щось робити і правильно це робити, або втратити людське життя.
Більше 400 чоловік уже пройшли обучення в школі. Четверть із них – ученики старших класів. За новими знаннями і сучасними методами оказання першої допомоги на курси приходять тренери спортивних клубів, сотрудники сфери обслуговування і волонтери, робочі з заводів і студенти, преподавателей вузов и детских учреждений, сотрудники полиции, Красного Креста, военные и даже врачи. Заведующая отделением Мариупольской городской больницы Лариса Матюх уже получила сертификат о прохождении курсов. Она уверена, что пополнила свои знания, несмотря на то, что имеет медицинское образование. И говорит, что в случае расширения программы обучения, особенно по спасению большого количества людей при массовых катастрофах, снова придет учиться.
Я считаю, что вот эти курсы, это как, знаете, как иммунизация нашего населения. Ну, уже как с позиции врача. Иммунизированные люди, создавая иммунитет, они спасают тех людей, которые не иммунизированы, но как бы могут заразиться. Так вот, вот это как своеобразная такая прививка. То есть, чем нас будет больше таких людей, мы можем спасти и себя, и окружающих.
Тренер Федерации по йоге Тимур Шевчук пришел обновить свои знания по оказанию первой помощи.
Моя деятельность сопряжена с тем, что преподают людям работу с телом, и иногда могут произойти какие-нибудь, надеюсь, не произойдут, конечно, травмы. Хотел узнать, что с этим делать. Плюс когда-то еще я служил в армии, как мы проходили курс первой медицинской допомоги. Уже много времени прошло, хочется объявить, ну, обновить знания. Появилось желание прийти на эти курсы.
Занятия на курсах проводятся бесплатно. Воспользоваться ими может любой желающий. Постоянного места для проведения занятий пока нет. Его предоставляют различные учреждения, волонтерские организации и частные предприниматели. Тренер-спасатель намерен обратиться к городским властям за помощью в развитии проекта. Самое главное – это помещение, где школа могла бы работать постоянно. Ирина Горбасева, Радио Донбасс Реалии.
Устаревшие руты, свои маршрутки Донбасс и участившиеся проверки контролеров. Несмотря на боевые действия, в оккупированном Донецке общественный транспорт здесь курсирует практически по всем прежним маршрутам, кроме как в сторону аэропорта. В каком же состоянии автобусы и маршрутные такси? И довольны ли горожане работой местных перевозчиков? Об этом специально для радио «Донбасс Реалии» пишет блогер из оккупированного Донецка.
Среди марок маршруток и автобусов, встречающихся в шахтерской столице, самой популярной является «Эталон». Эту модель разрабатывают на Бориспольском автозаводе Киевской области с 2006 года. Кстати, именно на таких перевозят пассажиров из Донецка, направляющихся на подконтрольную Украине территорию через блокпосты. Маршрутки «Рута» также одни из самых востребованных в городе. Этот автобус выпускается на Часовьярском ремонтном заводе близ Бахмута, то есть тоже на подконтрольной Украине территории. Из-за большой площади застекления в народе «Руту» прозвали «аквариумом на колесах». Запчасти и для эталонов, и для «Рут» остались по украинскую сторону линии разграничения. Также по городу сейчас передвигаются автобусы российского производителя «Павловский автобус ПАЗ». Остались здесь и украинские «Богданы» 2003, 2010 и 2011 годов. Реже можно увидеть зарубежные маршрутки – немецкие Volkswagen и Mercedes. С недавних пор по городскому маршруту номер 4 ездят новые автобусы «Донбасс» белого цвета, якобы собственной сборки. Впервые об их производстве заговорили летом 2017-го. Тогда местные СМИ написали, что завод «Донецк-Гормаш» начал выпуск своих автобусов. А по всем сепаратистским каналам показывали один и тот же сюжет. Главарь группировки ДНР Александр Захарченко лично едет по улицам города за рулем нового автобуса. Однако, как выяснилось позже, машины были собраны на базе российского ПАЗа. В Донецке в них лишь установили сиденья и поручни, а также наклеили на капоте само название «Донбасс». Состояние донецких автобусов и маршрутных такси, курсирующих по главным артериям города, можно оценить как хорошее или удовлетворительное, чего нельзя сказать о маршрутках, которые ездят в отдаленные районы. Из щелей продувает, крыша течет, стекла побиты, в полу тоже дырки. Однако дончане привыкли терпеть и многое прощать, поэтому радуются, что их транспорт вообще ходит. Что касается периодичности движения автобусов, то все зависит от времени суток и конкретно взятого маршрута. Естественно, в утренние и вечерние часы пик ехать не просто, почти на всем транспорте. Днем автобусы полупустые, а вот после 20:00 добраться домой проблематично. Маршрутки ходят крайне редко или не ездят вовсе. Хотя в мирное время можно было свободно уехать до 23:00. Зимой же в Донецке сложно добираться уже после 18 часов. Есть автобусы, которые по-прежнему ходят с периодичностью 5-10 минут. А вот некогда популярный маршрут номер 36, центр-мотель, теперь можно дожидаться по 20 минут. Постоянно битком набитые маршрутки номер 41, центр Абакумова, по факту курсируют через 15-20 минут. Муниципальные автобусы по этому же направлению ездят лишь каждые 30-45 минут. Проблемным остается и курс номер 73, микрорайон Широкий, проспект Партизанский. Согласно новому графику, автобус набирает пассажиров лишь раз в 40-50 минут. Привычные маршрутки по этому направлению убрали еще с 2015 года. В общественном транспорте участились рейды контролеров. Штраф за безбилетный проезд или за незакомпостированный билет – 60 рублей. Это около 30 гривен. Цена билета на трамвай или автобус – 3 рубля, 1,5 гривны. Проезд в маршрутке – 9 рублей, 4,5 гривны. По сравнению с довоенным периодом, общественный транспорт сегодня ходит нечасто, но относительно стабильно. Среди главных претензий местных жителей – чтобы маршрутные такси работали стабильно вечером, хотя бы до 21:00. Можно перебросить несколько машин на другие направления в отдаленные районы, ведь зачастую на конечных можно увидеть сразу несколько машин одного маршрута, которые простаивают в отстое, в то время как по остальным направлениям люди вынуждены стоять подолгу в очередях. Однако пока подконтрольное России транспортное руководство города на эти замечания не реагирует.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас послушаем новости от Егора Устинова.
Незаконное вооруженное формирование, действующее на части Донецкой области, должны 3 миллиона гривен за водоснабжение, которое осуществляется с подконтрольной территории. Об этом заявил председатель Донецкой обладминистрации Павел Жебриевский на встрече с делегацией Словакии. Глава Донецкой ОГА отметил, что при этом постоянными обстрелами группировка не дает восстановить поврежденный южно-донбасский водопровод. Павел Жебриевский также сообщил, что в области есть еще ряд нерешенных проблем. В частности, Маринка и Красногоровка уже 4 года живут без газа, и нужно строить новый газопровод для обеспечения газом этих населенных пунктов. Уровень преступности в Донецкой области снизился на 30%, а по раскрытию тяжелых преступлений полиция региона вошла в пятерку лучших в стране. Таковы итоги работы полиции Донеччины за первый квартал текущего года. Отмечается, что в 90% убийств и тяжких телесных повреждений подозреваемые привлечены к ответственности. Улучшилась работа по розыску без вести пропавших. 90% пропавших людей оперативники нашли в течение первых 10 дней. Крест из осколков мин и снарядов, привезенных из зоны военной операции на Донбассе, установят на Литовской Святой Горе Крестов. Об этом сообщил один из создателей Днепровского музея АТО Юрий Фанегин, передает пресс-служба Днепропетровской обладминистрации. Как отметил Юрий Фанегин, это холм, святыня в Литве, на котором установлено множество крестов от огромных деревянных до небольших нательных. Фанегин назвал это достойным делом, упомянув, что Литва не раз принимала на реабилитацию украинских военных, служивших в зоне военных действий на Донбассе. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 5, днем от 14 до 18 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами. Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Удачи вам и до встречи в понедельник.
Слушали «Донбасс Реали».